Ny vaovao arivandrary avana noarahana eto amin'ny radiodompoziko amin'ny izao alakamisy 5 desambra 2020 sy 8 izao ny lohateny vaovaontsika. Nahemitra indray ny fanenjehana ireo mpitondra ambony teo aloha anivon'ny haute cour de justice anarana ministra teo aloha 20 no notinoana teny Tsimbazaza fa naraisana ny tontataratasy fanenjehana ka tokony natolotra ifitsarana ambony eo. Teratany Sri Lanka iraindray no tratehaka tetsy vato rehefa saika hitondra vato sarobidy any velany tratra tanaty fitombenany ireo vato sarobidy natao tao anaty finosana maromaro. Mponina mihoatra ny roa alina sy efatrety sy telo tapitrisa no hisitraka rano fisotro madio sy fotodrafitrasa fanadiovana anatiny tetikasa paepa tetikasa fanatsarana ny fahazahoana rano fisotro madio izy io ampiarina amina tanàn-dehibe 7 eto Madagasikara. Any velany mpifindramonina efatra no namony eny rehefa namakivaky ny La Manche ranomasina ny elanelan'ny Frantsa sy Royaume-Uni nivadika ny lakana ny tondram-pitsopinenana 40 ka nafaty ireo olona efatra ireo. Andro Robella ny amin'ny lafiny teknika Julien Mendrinay no nanolotra izao vaovao izao manangitra ny arabo izay toboky lasy toboky vavy. Eo amin'ny lafiny politika nahemitra indray ny fanenjehana ireo mpitondra ambony teo aloha eo anivon'ny haute cour de justice tsy nahafeny ny fetrisy ireo solombavam-bahoaka tokony nivory teny Tsimbazaza tokony ankato izany androany. Raha ny voalaza ny lalàna manko dia ny antsasa-manila ny solombavam-bahoaka afaka mankato izany nefa tsy nisy afa-tsy 70 monja ireo depute tonga nivory teny Tsimbazaza androany. Anarana ministra teo aloha 20 no notonony ny voamerany asezy eo anivon'ny antenimiram-pirenena fa naraisana ny tontataratasy fanenjehana noho ny fandikan-dalàna nataony ka tokony natolotra ifitsarana ambony eo. Teo ny momba ny fanodikidona mpolam-panjakana ny tsy fanarahon-dalàna mikasika ny fanomezana tolobidy mpanjakana ny momba ny kolikoly ary ny fanararota-pahefana. Nasy tanteraka aza ny fanomezan-dalàna ahafahana manenjika ireo mpitondra ambony teo aloha ireo dia nisy ihany nitatitra nataon'ny voamera misahana ny fiampangana eo anivo ny fitsarana avo ny mpapakateny ao amin'ny voamera ny solombavam-bahoaka Andrenambinina Joary Lieno nanonona ny ampahany amin'ireo olona voapanga sy ny filazana ny ambara fa tsy fanarahan-dalàna nataon'izy ireo avy.
Andeha matorako taromanina François Gervais izay ministra fitantanam-bola sy mitetibola taona 2015 ka hatramin'ny taona 2018 sy andeha matora zafindrafonina Jean izay ministra fitantanam-bola sy mitetibola ny taona 2014 sy 2015 ary andeha matora andeha Moussa Arsou Jean Anissé izay ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena ny taona 2014 sy hatramin'ny taona 2018. Izy ireo dia ianjehana amin'ny fanodikidonam-bola mpanjakana fanomezana amin'ny fanomezana tsenam-bari-panjakana firaisana tsikombakomba fanaovana sy fampiasana hosoka. Ity raharaha ity dia mahakasika ny fanomezana tsenam-bari-panjakana tamin'ny fanavaozana sy fanitarana ny kianja nampasam-bazaha ao Fianarantsoa ny taona 2015 sy 2016. Andriamatoro Andriamanarivo Mamy Lalatiana ministra ny fahasalamam-bahoaka nandritra ny taona 2015 ka hatramin'ny taona 2018 dia enjehana noho ny fanomezana tombony amin'ny fanomezana tsenam-bari-panjakana nahazo tombony amin'ny fanomezana tsenam-bari-panjakana fanararota-pahefana mpanelanelana tamin'ny fanaovana fanararota-pahefana sy kolikoly nandritra ny fividianana transformatera tamin'ny volam-bahoaka ka tsy nandalo ny dingana amin'ny fanaovana tsenam-bari-panjakana tao amin'ny CHUT Tanambao Antsiranana.
Ampahany ihany izay fa mariana fa ny 30 oktobra hatramin'ny 30 novambra 2020 no natao izany ny fandinihan'ny voamera ny atao tantaratasin'ireo olona 20 voampanga ireo ny 30 novambra hatramin'ny voalohan'ny volana desambra no noenona ny voampanga ary ny 30 novambra hatramin'ny 4 desambra no niainona ny vavolombelona momba ny raharaha ny enjehana azy ireo izany. Fa tsy androso mihitsy Madagasikara raha mbola misy ny tsy maty manota Uchusani fluan ni vomera msana na fiapangana eo nifu ni otkur de zistisi eo nifu ni anteni mira pirenena zan makasika ni aendebe eto mfirenena sinifametra na tantandalana mumba reo fiapangana reo fiapangana reo aptundambu ni tewadoro zan nefa dia tzizao tantera kajonrai nifankatoava ni sulmbavamboka mba afana manenzika azireo enem ni otkur de zistisi sumari disfanatena Tamrosun Bavamboka Namani, Nifluan Fomera, Yonif Nantin Mirapirinam Sana, Ni Otkur de Sistisani, Nisun Bavamboka Zabutkai, Honoretam Ni Faf, Sindu Deputy, Dungan Fur and Ruan.
Avisa Danza, my Pirinian, and no under the Fafana Pakevta, Situan Deputy, Nauana, Ramakaskani, and the big. C'est sous une bonne, c'est entre un travail ici une bonne gouvernance et tout Madagascar, nous sommes dans ça. Maman y est dans la yandra, où tu es dans ici une nuit, face à Kana Sara Tantan et ton sik. N'y a y'a une chanson, oui, va le faire politique. Ah, on a un mot quand je suis Madagascar, à la haute une zophone et une cérémonie. Zanui, misfona zan, nismat manuta yet, un tanti, feramoun. Mangala tchakoumi gaza, mangala tchakam gaza. Nyari pirensi kene fakabraraka, cireo nifa, izen tupun yarungvo, sila shulma vumboka, mampir cirtiania, ratakan zoi fiskane shulma vumboka. Safa kiten depo di mezira shuti ngatmiya, fisarana ifilan fusenza, ngano vandi depo di mezira ni nishena krai pion resna, velai kasen resna. Am nain dosi tunga piratana yan nuafaka dininai. Safa kize, izai dosi shuto piratana izai. Maripe toa, fa avim bianko shimpat, dosi tunga piratana izai. Fa izai kursi pitur ni, komision, Nai zai mvi kasaka dosi angizenan rewa ulnambun rewa. Karahot mish dosi defan zirov na itia dimsi zira nai ni droper mana pech mish.
Zai zan ne mumbani ne wita tsiki o yan tu ne otkur de justis ne fanambu ne miasa zan zai manetskia re ulla ambu ne fantun rete tom firi ne nafa. Tutu safko ne fionanto par ne antuko malagasy miaramianga na ny MMM manera na ny faritra teo Nomboropolo na marana izany ny tao amin'ny faritra Iorombe ity fionanto par timo no dingana farany ho an'ny antoko melony kongresy nasionaly izay andraisan'ireo antoko anjara izany ho an'ireo fanapakevitra lehibe rehetra manoloana ny fiainam-pirenena sy ny hoavy ny MMM amin'ny ankapobeny na mafisy ny filoha nasionaly ny malagasy miara-miainga fa antoko matanjaka sy manana ny maizy azy ny MMM manaporofo izany ny fanana ny antoko ireo olom-bofidy maro toy ny mpanolotsainy tanàna ny ben'ny tanàna ny solombavam-bahoaka ny loholona ny filoha nasionaly ny malagasy miara-miainga Ajo Andrianay Narivelo Toro fikionando partra rehetra efa natao dia nifantoka tamin'ny dinidinika sy ny adevitra ahafahana manatsara ny fiainan'ny antoko sy mampiroborobo azy any amin'ny faritra no antom-pisiany ity fotoana ity manazava andriamatoa Louis Joseph Rakotoarimavo izay mpandrindra paritra ny antoko MMM any Iorombe.
Ny fomba fijery moa zany amin'izao fiainana izay atao miasarotra zao dia mijery izay lalana mahitsy hanarenina ny firenena nefa io dia tahaka ny asa taotrano tsy vitany rery ka izay no nahatonga ny famoriana mba hahafahana mitady ny hevitra araka ny hevitry ny maro matakadavitra ka dia bebe ihany ny atao hoe fepetra ny raisina mba hanatsarana an'izay fiainany atao izay sy ny fiainam-bahoaka.
Fa eo amin'ny tranga samihafa kosa tsy mety fahefa mbola misy hatrany ireo teratany vahiny meny mitondra vato sarobidy mivoaka eto Madagasikara tsokosoko makany velany. Teratany Sri Lanka iraindray saika iondrana ho atsy amin'ny nosy Maurice indray no tratehaky ny polisy misahana ny sisitany etsy amin'ny seranam-piaramanidina ivato. Nyroso avy hatrany tamin'ny fisavana io lehilahy io ireo polisy rehefa natsikaritra ny fetsiny izay somary nampiaya natomboka tamin'ny fisavana nentana noetiny izany saingy tsy nahitana na inona na inona nitony fisavana ny vatany ka tratra tany anaty fitombenany ny vato sarobidy tanaty finosana maromaro ho ny tatitry ny polisy misahana ny sisitany miasa etsy amin'ny seranam-piaramanidina ivato. Mazava ho azy moa fa tsy afaka nandray ny fiaramanidina tokony iondranany. Atsy amin'ny nosy Maurice ty teratany Sri Lanka ity ary atolotra ny fitsarana aorin ny fanadiadiana fa mponina mihoatra ny roa alina sy efatra hetsy kosa sy telo tapitrisa no isitraka rano fisotro madio sy fotodrafitrasa fanadiovana vokatry ny tetikasa PAEB, tetikasa fanatsarana ny fahazahoana rano fisotro madio izy io izay vatsiny ny bankera isam-pirenena vola 20 tapitrisa dolara ka ampiarina eto Antananarivo sy manodidina miampy anantsiranana mahajanga Antsirabe fianarany soa Manakara ary Mananjary. Aritra 5 taona ny tetikasa ka tafiditra ao anatin'ny asa tao ny fanavaozana sy fananganana fotodrafitrasa famatsiana rano amin'ireo tanàn-dehibe ireo zany ka nisan'ireo hotsinjovina manokana ny sekoly ny tobim-pahasalamana ary ireo mpiaramonina marefo ara-pivelomana. Androany no nanombo ana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa tamin'ny alalan'ny atrikasa teny amin'ny Novotel Ivandry. Manazava ny ministrin'ny rano fidiovana sy fahadiovana fidy ny avo raha vokatra.
Ny votoatiny zany amin'ireo eto amin'ny Antananarivo sy ny commune manodidina sy amin'ireo tanàna enina izay misitraka an'izany tetikasa izany dia fanatsarana ny famokarana ny rano aloha, satria na misy ara ny rano a misy fomba ikarakarana ampiakarana ny ampiasahany sy ny atsarany zany rano zany. Fa ny faharoa ihany koa dia ny fanavaozana ireo fantsona izay mitondra n'iny rano iny. Ao anatin'ny rano vokarina dia tsy voatery ho tonga any amin'izay tokony hahatongavana iny satria misy ny fahavakisan'ny fantsona any ambany any, misy ny fahanterany. Tanàna efa mitatra mila zany ny fametrahana fantsona vaovao misotra mankany amin'ireny fitarihana ny rano ireny, ary ny tanjona dia ny hahafahana mahatonga ny rano ny tokantranon'ny olona indrindra fa reo sahirana. Ary arak'izay nambara dia fanindrina dia hoe tonga ao tokantranon'ny malagasy tsirairay avy ny rano fisotro madio a amin'ny vidiny ara-dalàna sy ara-drariny zany ao anatin'ilay izy. Ao anatin'ny tetikasa ihany koa ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fitantanan'ny ministera, ary indrindra fa ny jirama, satria ny jirama dia manana andraikitra lehibe ao anatin'ny fanatanterana ity tetikasa itya. Fa ny vola rehetra izay anaovana ny fampiasam-bola kosika ny investissement dia eo anivon'ny jirama no hitantanana an'izany, ka tsy maintsy misy a fanavaozana ny fanatsara-pitantanana eo amin'ny fandaminana sy ny fitantanana ara-bola eo anivon'ny jirama. Ny tetikasa toy izao a dia fanomboana ihany fa mbola lavitra ny ezaka isaorana sady ny bankera isam-pirenena, satria efa misy tetikasa hafa izay heverina hanatsarana an'izany hoe fitehirizana ny rano indrindra any amin'ny faritra atsimonosy amin'izao fotoana izao. Fa mbola etsona an'ireo mpiaramonina afaka teknika sy ara-bola, fa mbola lavitra ny ezaka ary mbola betsaka no atao ho an'ny vahoaka malagasy a tanjona hotratrarintsika.
Fa feno 5 taona amin'ny volana desambra 2020 ny afafy sampandrara ho an'ny fiantohana ara-pahasalamana ny mpiasa indrindra ireo amin'ny sehatra tsy manara-drafitra. Ny alarobia izao no sokafana amin'ny fomba ofisialy eny amin'ny hotel La Carlton Anosy ny fanamariana izany 5 taona izany arahany afafy amin'ireo solotena ny mpikambana sy ireo mpiaramivoana antoko aminy faritra 5 eto Madagasikara. Tao anatin'izay fepotoana izay no niasany ity sampanarahaty nanoro hevitra nanampy ary nitsinjo ny fahasalamany ny mpiasa mpikambana izay miisa 2000 sy 4000 ao aminy. Efa nialoavana asa sosialy samihafa moa izao fanamariana ny 5 taona ny afafy izao araka ny nambaran'ny talen jeneraly ny docteur Vero Olivia Randriarimalala.
Manao etsika iarahana ampikambana rehetra izahay a, manao fizahana maso maimaipoana iarahana amin'ny Lions Club Antananarivo, dia eo ihany koa ny fizarana koba aina ho andreo mpikambana. Amin'izao izany nefa manao an'izay nanomboka tamin'ity volana desambra ity ho fankafana an'le fankalazana fahadimy ambin'ny folo taona. Izany hoe amin'ity volana desambra ity mihitsy no manomboka fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taona ny sinny afafy. Dia ny fankafana an'io a dia ho totosaina ho amin'ny Hotel Carlton Nanosy amin'ny Larobia. Dia mampafantatra ny afafy a ny asa izay totosainy afafy nandritra an'izay dimy ambin'ny folo taona ny siny izay, ary fanomezana maro-pakasitrahana ireo mpikambana efa naharitra tao a, ireo toeram-pitsaboana mpiara-miasa sy ireo mpiara-miasa hafa ihany koa. Anasanay ireo mpiara-miasa rehetra, mpiara-miombonantoka rehetra solotena mpikambana ihany koa amin'io fotoana io. Ny fanamby amin'izao fankalazana dimy ambin'ny folo taona izao a, dia satria hita fa tena mbola ambany ny fiantohana ara-pahasalamana, fandraisana tanana ara-pahasalamana ho an'ny olona ao anatin'ny sehatra tsy manara-drafitra, dia anisan'ny fanambin'ny afafy amin'ny manomboka izao sy ny dimy ambin'ny folo taona manaraka angambany a, ny fanitarana ireo mpikambana, ny fanitarana ireo faritra izay toerana hiasana ihany koa, mba ho maro izany ny mpisitraka mitolotra ary mora koa ny fanatonana ny toeram-pitsaboana rehefa sendra aretina. Ary izany koa nefa ny a ao anatin'ny tanjona iarahana ministera fahasalamana ho an'ny daholobe.
Miresaka fahasalamana ihany sika, mahasoroka retina maro ny fampiasany ireo fihetsika fototra tokony ho ataon'ny olona hiarovana fiparitahan'ny valanaretina hoy ny profesora Mamy Randriatsarafara. Manatanteraka hetsika fampianarana ny olona moa ampiasa izay fihetsika mendrika ny vanany fitondratena ho an'ny fahasalamana izay ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombonantoka aminy mandritra ny roa andro eny amin'ny Garasorano. Miombana amin'ny resaka fampiasana rano madio, ny fidiovana sy ny fahadiovana, ny tazomoka, ny ady amin'ny toka sy ny sigara, ny vaksiny ary ny fahasalaman-dreny sy ny zaza, ireo tolotra hita eny an-toerana mandritra ho itsika izao tanjona ny anova ho lasa fahazarana eo amin'ny olona ireo fihetsika fototra tokony ampiasaina isan'andro iarovana ny ara-pahasalamana. Manazava ny tale jeneraly ny fisorohana ara-pahasalamana eo anivon'ny ministera ny profesora Mamy Randriatsarafara.
Ny hetsika dia mitohy satria araka ny filaza teo a, dia ilay fitondratena dia tokony lasa fahazarana. Itsika zao tamin'ny resaka COVID-19 dia resaka misasatana na ohatra tsy COVID-19 ihany no arovana amin'izany fa nyretina azo avy amin'ny taimparitaka ohatra, dia reny fihetsika ireny ady amin'ny tazomoka dia fampiasaina lahy misy odimoka fanatonana tompahasalamana ho an'ireny bevoka satria misy fanafody azo menazy a ohatra ihany ireny. Fa reo zavatra izany dia hetsika fanamarena no atao androany, fa eraky ny tompahasalamana dia manao an'izay fanentanana izay foana, ary ny atao ministera fahasalamam-bahoaka isam-bolana dia misy fanentanana miova isam-bolana eny anivon'ny tompahasalamana. Misy tema anakiray izay resahana dia zahana hiparitaka manerana Madagasikara sitrahan'ny olona ny fahalalana, ary koa anovany a ireo mety fitondratena izay tsy mifanaraka amin'ny fahasalamana.
Amin'izay fitsinjovana ara-tsosialy izay ihany dia tao amin'ny trano ny fitiavana Marivo izay tantany ny Rimasera mpitaiza ankizy Simba nao Ambositra Omaly no nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasimbanana ho an'ny tany amin'ny faritra Morinimani, tonga nanatrika izany tany an-toerana minisitry ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy. Nampita ny vaovao Landry Andretsiresy, Radio Maria Madagasikara, Ambositra.
Anolotra fitaovana fanamafisana fihenoana ho an'ireo olona manana olana ara-pihenoana, seza misy kodiarana iray ary sakafo ho an'ny fikambanan'ireo olona manana fahasimbanana eto Morimania. Ny ministry ny mponina Ramatoa Soflira Princia no hevitra ho an'ny fankalazany hoe fiarahamentana ho an'ny tontolo mahomby ireo olona manana fahasimbanana miara-toponantoka amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ny taleparitry ny mponina Ramatoa Rahasoarivelo Asil.
Tsy napetraka hoe ho vesatra ny fiarahamonina no manana fahasimbanana fa miara-piombonantoka amin'ny fampandrosoana ny firenena. Mponofo azo tsapahitanana ny eto amin'ny akany fitiavana izay mikarakara mpitiavana. fitiavana ireo havatsika na matsika sanatsika manana fasembanana monina sy mipetraka eto amin'ny santra fotoana anankiraizany zao hoe tondra efaka irezana sy fisaorana amin'ny ezaka nataonao masira sy mipiara-miasa rehetra
mandray taninareo olona manana fasembanana rabata na ny diozisina mbositra sy ny fikambanana sy aropeh amonomania hatramin'ny taona 17 maherin'ny arivo ireo nysitraka fitsaboana
misy santra na kinezeterapia zay tantanin'ny olona manana fahasembanana iaraha miasa ny diosezyny ambositra sy ny ministeran'ny fahasalamana arivo mahery ny olona nysitraka ny fitsaboana misy ny mipetraka amin'ny toritoara ministeran'ny mponina ireo mitsabo
nanolotra kidoro ho an'ireo manana fahasembanana ratsaina teny tsara onenina tantanyny mopera maksa ihany ko moa ny teonivony ministeran'ny mponina faritra amoromania nandritry ny fankalazana dia nisy ihany koa ny fanentanana tsy anyliana ireo manana fahasembanana landry andretsiresy radio mari madagasikara mbositra hoany vovoan'ny radio Don Bosco
Verina ty Antananarivo sika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena tonga amin'ny lalao famaranana ny fiadina ny tompon-daka ny seksiona Ambodratrimo eo amin'ny baolina kitra ho an'ity taom-pilalaovana 2022 ity hifampitady eny amin'ny kianja sentetika ny Mahitsy ny alahady 18 desambra izao ny FC Vivant Teroka sy ny Toulon Akademia avy ety Vato lalao famaranana izay karazany ny famerenana ny tamin'ny taondasaka analavela ny ekipa nan Teroka izay vina fa naharitra 12 volana ny fifaninanana nandraisan'ireo club 70 anjara akoatra ny sokajy divisionna faharoa dia ny alahady izao ihany koa no anatanterahana ny lalao famaranana ho an'ny sokajy zandriny manazava ny filohan'ny seksiona Ambodratrimo eo amin'ny baolina kitra Jeannot Randrianay Voarivony
manomboka amin'ny 20 ratoandro lalao famaranana ho an'ny tanora U20 izany hoe nylatsaka ny 20 taona amin'ny 2 kosa ho an'ny senior na ny deuxième division ho an'ry zareo amin'ny U20 dia ny club mpanjaka kita avy ao Ambodratrimo ifanitsana amin'ny 2A FC avy ao Nosiala Ambodratrimo ihany ho an'ny deuxième division kosa dia lalao miverina nga no azo ilazana azy FC Viva avy ao Anteroka zay nanao ny lalao famaranana tamin'ny taom-pilalaovana araiky amin'ny 20 no ifanandrina indray amin'ny Toulon Académie Football avy eo Ivato fusionna club anankiroa anankiray Toulon avy eo amin'ny 67 hectare avy anitosy tambatra amin'ny talon FC avy eo Ivato dia nampitondraina ny anarana Toulon moro zareo amin'izao fandraisana anjara izao dia ahita lalao miady dia miady tokoa amin'io alahady 18 volana desambra io zany ny finalina atsika raha ny alina an'io ny finalina mondiala ny Argentina sy la France ho hipoka ny mpijery amin'io satria fantatry ny olona tsara zany zany FC Viva avy ao Anteroka sy ny Toulon na Talon Académie de Football taterahana amin'io amin'ny alahady io zany ny mondiala ho Ambodratrimo any amin'ny terrain sentetika Mahitsy no anataterana azy
fantatra ihany koa fa hozarainy ho anelanelan'ireo lalao roa famaranana amin'ny lahady zao ireo ny mari-pahavitam-pifanana ho an'ireo mpitsara mpianatra ra 50 izay nahazo fifanana tamin'ny seksionna Ambodratrimo zany atolotra amin'ny fomba ofisialy amin'ny fotoana ihany koa ny mari-pahaizana federaly ho an'ireo mpitsara 25 mianada nahazo fifanana tamin'ny federasiona reo vaovao any ivelany niona tamin'ny papa François sy tamin'ny tompona andraikitry ny dikastera maromaro eo anivon'ny curie romaine ny avy amin'ny fiadidiana ny fivondronam-ben'ny veka frantsay fionana nanomboka tamin'ny alasinainy teo ary ny farana homaly alarobi ny fatohan'ny resaka tamin'izany ny momba ny ady amin'ny fanararota anaranofo sy ny fepetra raisina manoloan'izany anisany niona tamin'ity delegasion na avy an'ny frantsa ity ny avy amin'ny vomera pontificaly misahana ny fiahinany tsy ampitaona sy ny avy amin'ny dikastera ny veka ny fampianara-ponoany ny fiangonana namoniany nandritra ny fikasana hiazo an'ny Royaume-Uni tamin'ny ali ny talata teo tao La Manche ny mpifindramonina misa efatra ny vadika ny lakana nitondra azy ireo niaraka tamina olona ampolony maro avitry ny tafika andranomasina frantsay zay nifanampo tamin'ny mpiambina ny sisin-dranomasina britanika sy ny sy ny mpanjono ny mpifindramonina mahery ny 70 nentiny io lakana ny vadika io tranga mampalahelo ny tahako izao ny minisitry ny atotany britanika manoloana ny parlementa ao Londra omaly fotoana izay nanararotany ny arovana ny fotokevitra politikany amin'ny tokony ampianana ny fandraisana mpifindramonina mampiasa ny rano ny La Manche Mandalo krizy ara-tsosialy ny sehatra maro an'i Royaume-Uni efa ambolana maromaro zao voakasika izany ny sehatry ny fitaterana an-dalambe ny mpiasan'ny pôstra sy ny ladoany mitokana sy mitaky ny fanatsarana ny fiahina ny mpiasa hifanaraka amin'ny asa tao sy mangataka fanorotana karama ny mpiasa amin'ireo sehatra samihafa ireo manoloana ny fidanga ny vidim-piainana izay mahatratra 100% nanampy azy ireo ary nanamafy ny fitokonana nanomboka omaly nanomboka androany ny infirmiera ao Angletera sy Pays de Galles etsika izay voalaza fa sambany nataon'izy ireo tao anatin'ny 100 taona. Farany nandrava velarantany hatrany amin'ny 5,700 sy 7 hektara ny afo tany Brezil tamin'ity volana desambra ity ny tombo 5,800 izay fampitehana vokatry ny doroala sy ny dorotanety izay raha mitany tamin'ny novambra 2020. Any amin'ny faritra Amazona ny 2,800 amin'izay velarantany lasibatry ny afo izay manaporofo ny fahasimban'ny tontolo iainana tao anatin'ny volana vitsy nandritra ny fitondran'ny governemanta ny filo teo aloha Jair Bolsonaro zany hoy ny sampandrara ray tsy miankina amin'ny fanjakana nampafantatra ireo tarimarika ireo androany. Makasitraka anao ny an'ny vavahotra amin'ny farany tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray moa ny vaovao manaraka.